Добрий вечір. У Мянську 22 година, у ефірі «Ночна свобода». Виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а гостем нашей программы будет дараться керовника «Руху за свободу» Олесь Лагвинец. Сярод іншого мы с ним погутарим про выники перамову оппозиции с представниками рабочей группы по Беларуси парламентской ассамблеи АБСЭ. У блиц-анализе был и супрацовник Министерства энергетики Валентин Мацкевич, отказывая, на кольки могут подорожать коммунальные послуги после Нового года. Як завсёды прогучить огляд свежей прессы и меркаванне наведников нашего сайту, а у передачи «Барды свободы» на этом тыдні песни Александра Вашенки. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На завтра ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць пацяпленне і мокры снег з дажджом. На дарогах галалёдзіца, вецер узмацніцца, у дзень парывы да 12-20 метраў на секунду, тэмпература ўначы ад мінус 2 на паўднёвым захадзе да мінус 15 на паўночным усходзе, у дзень ад мінус 2 да плюс 3, у заходніх раёнах да плюс 5. А зараз да асноўных навінаў дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Алена Струве.
Добрый вечер. Сербия подала официальную заявку на уступ у Евразвяз. Президент країни Борис Тадіч передав у Стокгольмі відповідний документ Фредеріку Рейнфельду, прем'єр-міністру Швеції, яка тепер старшинює у Евразвязі. Дагэтуль головною перешкодою на гэтым шляху було недостаткове супрацовніцтва Белграду з міжнародним трибуналом. Однак днями Евразвяз протягнув руку Белграду, адмініўшы візавы рэжым для сербскіх грамадзянаў. У Белграде спадзяюцца, што краіна цягам году выканае неабходныя ўмовы для кандыдацтва ў сябры Еўразвязу. Паліцыя Польшчы не выключае замежнага следу выкрадання металічнай шыльды з надпісам «Праца робіць свабодным» з брамы былога нацысцкага канцлагеру Асвенцам. Як перадае корэспандэнт Радыё Свабода са спасылкай на паведамленне шэрагу СМІ, выкраданне магло быць здзейснена на замову з замежніка, як мяркуецца грамадзяніна Швецыі. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Кракаве паліцэйскія прадэманстравалі журналістам знойдзеныя ў сотнях кіламетрах ад Асвенцаму расплаваную на тры часткі шыльду. Па справе аб выкраданні фрагмента брамы канцлагера затрыманыя пяцёра падазраваных, ім пагражае 10 гадоў пазбаўлення волі. У центральной клинице Алматы, не проходячи у притомность, у ночь на уторок, помер киргизский журналист Геннадий Павлюк. 16 снежня он был выкинут из 6 поверха из окна с дымной алматинской квартиры. Его знайшли для подъезда со связанными руками и ногами. Близкие коллеги Павлюка связывают выпадок с профессийной деятельностью журналиста. Пакистанский суд осудил двух мужчин на ампутацию носов и ушей у якости покарания за подобное шкалецтво, якое яны учинили жанчыне, калі тая адмовілася выйсці замуж за одного из их.
Дякую, Алена. Алена Струва яшчэ раскажа пра апошнія міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Сергей Навунчык з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Беларусі патрэбна яшчэ прыкласці шмат намаганняў, каб дасягнуць высокіх стандартаў дэмакратыі і свабоду. Пра гэта сёння казалі на выніковай прэсавай канферэнцыі сябры дэлегацыі спецыяльнай рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБСЭ. Дэпутатка Швецыі Сесілія Вікстрам, якая адчольвае дэлегацыю, згадала, што апошнім разам рабочая група была ў Мінску сёлета ў сакавіку. Мэта гэтага прыезду застаецца ранейшай – спрыяць развіццю дыялогу паміж беларускімі ўладамі і разнастайнымі палітычнымі сіламі.
Мы высока цэнім інтэнсіўны дыялог, які вядзе Беларусь з АБСЭ ды іншымі адпаведнымі структурамі ў падвышэнні дэмакратычных працэсаў. Але мы ведаем, патрэбна зрабіць яшчэ шмат. Асабліва хвалюе нас свабода мэдыяў, грамадскіх арганізацыяў, магчымасць для палітычных партыяў і грамадзянскай супольнасці напоўніцца ўдзельнічаць у палітычным жыцці краіны.
Митрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч правёў прэсавую канферэнцыю, прысвечаную вынікам візіту біскупа ў Беларусі ў Ватыкан. На пачатку сустрэчы мітрапаліт паведаміў пра найбольш значныя падзеі ў жыцці каталіцкага касцёла, якія адбыліся цягам гэтага году. Іх заключнай часткай стаўся біскупскі візіт ў Ватыкан, які адбываецца раз на 5 гадоў і мае вельмі вялікую важнасць для абодвух бакоў. Тадеуш Кондрусевич поведомил, что каждый из шести бископов имел персональную аудиенцию понтифика, а на закончение отбылась супольная встреча. Подчас этой встречи белорусские иерархи уручили папе Римскому официальное запрошение наведать Беларусь.
Папа добрыми очима на нас глядел. Колесте сказал, что как Бог отчинить двери, то он войдет в эти двери. Застается молиться, как отчинил двери. Только с истоки можем ведать.
Литва виноватит белорусский бок у замороживания ратификации погоднения об спрощенном помежном режиме у 50-километровой зоне. Мерковалось, что кончатковый документ будет подписан под час вероснёвского визита Александра Лукашенко в Вильню, однако по опошний момент Минск спаслался на то, что не готовы с техничных причин. Один из последовательных прихильников европейской интеграции Беларуси, политик-керовник руху за свободу Александр Миленкевич, меркует, что белорусским уладам помежная полегка не надто выгодна как с экономичного, так и с идеологичного глядища. На ягоную думку, менавіта белорусы скористают махчимость выезжать у Вильню и покидать там гроши, тем часом, как литовцев ашмяны цікавят у меньшей ступени.
Улады саправды не вельми хочуть, как белорусы бачили, что отбывается у новых тябрах еврозвязок. Все ж таки поравнание не на нашу экономику. Я думаю, что тут причина так само и идеологичная может быть. Ну и оборона своего рынка я не выключаю. Але все равно немогчимо уратовать свою промысловость и сельскую господарку тем, что будем закрывать межи. Не удастся. Товары харчовые у Литве, а особливо у Польши, значно тоней, чем у нас. Вот и отказ на это питание эффективности экономик.
Теоретично спрощенный режим на белорусско-литовском помежи могли бы скористать близо 1,5 миллионов человек. Каля 800 тысяч жыхароў Литвы и больше за 600 тысяч жыхароў Беларуси.
Сергей Навунчык оглядал белорусские подзеи. Дагэтуль няма адказу ад беларускіх уладаў пра тое, ці захаваецца ў Менску офіс Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Тым часам Беларусі трэба прыкласці яшчэ шмат намаганняў, каб дасягнуць высокіх стандартаў дэмакратыі і свабодаў. Пра гэта сёння казалі на выніковай прэсавай канферэнцыі чальцы дэлегацыі спецыяльнай рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Яны паведамілі, што і надалей будуць прыязджаць у Менск, каб даведацца, якія змены тут адбываюцца. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Депутатка со Швеции Сесилия Вихстрем, якая чольвая делегацию, згадала, что опошним разом рабочая группа была в Менску сёлета у соковику. Мета сегодняшнего приезда застается ранейшей – содейничать развитию диалогу помеж белорусскими уладами и разностайными политичными силами.
Мы высоко ценим интенсивный диалог, який веде Беларусь за БСЕ да іншими отповедными структурами у подвышении демократичных процессов. Але мы ведаем, потреб на зрабіць яшчэ шмат. Асабліва хвалюе нас свабода медыяў, грамадскіх арганізацыяў, магчымасць для палітычных партыяў і грамадзянскай супольнасці напоўніцца ўдзельнічаць у палітычным жыцці краіны.
Такія магчымасці рэалізуюцца звычайна праз выбары. Таму журналістаў цікавіла, як міжнародныя парламентары ацэньваюць змены і дапаўненні да выбарчага законадаўства Беларусі. Сесилія Вігстрам адмовілася ад каментароў. Яна спасылалася на тое, што БСЕ дагэтуль не атрымала поўнага тэксту ад карэктаванага выбарчага законадаўства з усімі зменамі і дапаўненнямі. Аднак сябра рабочай групы Павал Панцыліюш, Польшча, сказаў, што яшчэ ў 2008 годзе рабочая група звертала ўвагу беларускіх уладаў на праблемы ў дзвюх сферах – рэгістрацыі кандыдатаў і падліку галасоў.
Нам прыемна адзначыць, што ў выніку ўнясення змяненняў падобна знайшлося рашэнне першай праблемы, але мы лічым, яшчэ трэба працаваць, каб вырашыць і праблему падліку галасоў.
Адказваючы на пытанне Радыё Свабода пра перспектывы захавання офісу ОБСЕ ў Беларусі, Сесилія Вігстрам подтвердила, что гэтая проблема абмерковалася падчас визиту делегации.
Мы не атрымалі дакладнага адказу пакуль, але наша група спадзяецца, што мандат офісу будзе працягнуты ў якасці навагодняга падарунка.
На яшчэ адно пытанне нашага рада, ці будзе рабочая група карэктаваць сваю стратэгію адносна Беларусі, пра што я прасіла учора апазіцыя, Сесилія Вігстрам адказала, група не плануе змяняць свае метады працы. Палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі адзначае, цяжка патрабаваць, каб ОБСЕ была цвёрдая палітыка датычна Беларусі.
Калі нават еўразвязна сёння фактычна не мае такой дзейснай і эфектыўнай палітыкі. Гэты прагматычны так званы дыялог з Еўропай фактычна ідзе на умовах афіцыйнага Мінска. Дык гэта мы кажам, скажем, про Евразвязу. Все ж таки там ведут рей краины старой Европы, заходней Европы. Коли ж брать ОБСЕ, то эта организация пан-европейская, у тем лику туды уваходят и постсоветские краины. И еще один важный момент, то, что с наступного года старшинявать будет Казахстан. Это краина, якая мая репутацию авторитарной, и я думаю, что тут как раз будет доброе взаиморазумение помеж официальным Минском да Астаной.
Меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. Дарэчы, тэме адносінаў Беларусі і АБСЕ прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, якія перспектывы супрацоўніцтва афіцыйнага Менску з АБСЕ. Апошнім часам актуалізавалася пытанне аб лёсе офісу АБСЕ ў Беларусі. Чаму беларускія ўлады ўзнялі гэтую тэму? Ці застанецца офіс АБСЕ ў Менску? Якія вынікі візіту дэлегацыі спецыяльнай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБСЕ? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк з Менску і эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысілскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтую перадачу слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру пасля 23 гадзіны паводле менскага часу, а мы таксама абмяркуем вынікі перамоваў апазіцыі з прадстаўнікамі рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБСЕ з нашым сённяшнім госцем, дарадцам кіраўніка руху за свабоду Алесем Лагвінцом, ён будзе ў нашым эфіры хвілін праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіны і амаль 12 хвілінаў. Беларуская афіцыйная дэлегацыя распавяла журналістам пра свой удзел у канферэнцыі рамачнай канвенцыі ААН па зменах клімату, якая адбылася ў дацкай сталіцы Капенгагене. Расказвае наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Удзел беларускай дэлегацыі ў канферэнцыі згадваюць у звязку са скандальным фотаздымкам. На ім прадстаўнік афіцыйнага Менску спіць, паклаўшы галаву на стол. На просьбу корэспандэнта свабоды гэты здымак пракаментаваў прадстаўнік Міністэрства прыродных рэсурсаў Сергей Заўялаў.
Мне в таких ситуациях всегда становится горько и обидно за тех, которые пользуются чужими материалами, но не пользуются теми комментариями, которые там сделаны. Ведь этот снимок взят из Wall Street Journal. В этом издании четко написано, насколько тяжело, сложно, трудно ночные переговоры, ночная работа, и же просто в перерыве между сессиями. Поэтому читайте, пожалуйста, внимательно. Мне жалко за тех людей, которые просто позорят страну вот такими ситуациями. Тем более видно, что здесь перерыв, что люди стоят, разговаривают, беседуют.
На здымок трапился сябра делегации эксперт Александр Грабеньков, и он сказал.
Более того, там еще десяток снимков опубликованы, как другие делегации спят. Я вам должен сказать, что это невозможно. Я лично не спал три дня.
Три ночи, констатирую, что
без душа, без нормальной еды, без всего. И как только появлялся перерыв какой-то, все в повалку. Это был какой-то бомжатник. Это было очень интересно. Я хочу закончить тем, что дайте мне немножко поспать сейчас. А вообще снимок смешной. Я хохотал. И комментарии, которые были там в Тутбай, самые смешные. Я до слез хохотал.
Подчас прессовой конференции представники экологичного товариства «Зеленая сетка» распаўсюдзілі заяву относно вынику конференции у Копенгагене. «Зеленая» заклікалі беларускія ўлады прадэманстраваць палітычную волю прызнаць вырашэнне праблемы глябальнай змены клімату адным з нацыянальных прыярытэтаў і ўзяць на сябе вышэйшыя абавязанні па скарачэнні выкідаў парніковых газаў. Старшыня Рады аб'яднання «Экадом» Ірына Сухій, якая брала ўдзел канферэнцыі грамадскіх арганізацый Копенгагене, сказала:
«Сёння Заўялаў на прэс-канферэнцыі казаў, як шмат яны працавалі, і мэта была адна – адстаяць інтарэсы Беларусі. У гэтым і бяда, што усе краіны прыехалі адстойваць свае інтарэсы. Беларусь бярэ абавязанне зменшыць выкід CO2 на 10% параўнальна з 90-м годам. Яны кажуць, што гэта эканамічныя разлікі, бо калі мы будзем браць большыя абавязкі, то Беларусь не зможа эканамічна расці, а ў нашых інтарэсах эканамічна расці. Усе краіны зацікаўленыя, каб рос ВУП, і яны рабіліся багацейшыя. І тады ніхто не можа грэбаваць сваімі інтарэсамі. Калі ўсе краіны будуць стаяць на такіх пазіцыях, то можна раіць дзецям не нараджаць унукаў, бо хутчэй за ўсё сітуацыя на планеце да таго часу будзе прыкрая, і навошта пладзіць пакуты і боль?
Скорее всего, сітуацыя на планеце к таму времени будет печальная, і зачем пладзіць страдання і боль?
Меркаванне старшыні Рады аб'яднання «Экадом» Ірыны Сухій. Мы на хвалях Радио Свободы, и нагадаю, что 24 години на сутки працует телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. Вы можете телефоновать и выказываться на конт подеев у Беларуси и Свете. Але гэтыми днями Радио Свободы так само пропануе вам свой эфир не только для водгуков на злободенные темы, але и для святочных віншаванняў. Павіншуйте с калядами и Новым годом ваших сябров, знакомых и інших слухачов на наших хвалях. Словами и песней, прозой и вершем, приказкой и показкой. Еще раз нагадаю, менский телефон, где принимают віншаванні для слухачов Свободы, той самый 266-39-52, и он працуе круглые сутки.
Вітаю, Радіо Свабода. З нараджэннем Христовым і надыходзячым 2010 годам віншую вас, дарагія сябры. Светлых вам радасных дзён, моцнага здароўя, новых цікавых перадачаў у новым годзе. Ніна Ермалінская, город Салігорск.
266-39-52, аўтаадказнік уключаны і ў гэты час. Вы на хвалях Радіо Свабода. Литва виноватит белорусский бок у замаруджывании ратификации погоднения об спрошенном помеженном режиме у 50-километровой зоне. Мерковалось, что кончатковый документ подпишут подчас вераснёвского визита Александра Лукашенко у Литву, у Вильню. Але в опошний момент Менск спаслался на то, что не готовы с техничных причин подписать документ. От того часу ничего не разрушилось. Литва чакая, а Беларусь вытримливая паузу. Учим сутность суперечности, поспробовал высветлить наш корреспондент Ігар Карній.
Перамовы на конт пагаднення вядуцца ад мінулага году. Меркавалася, што ўжо ад сярэдзіны 2010-га жыхары памежных рэгіёнаў, якія трапляюць у 50-кіламетровую зону, змогуць перасякаць мяжу паводле адмысловых дазволаў. Прагназавалася, што дазволы будуць выдавацца тэрмінам на 5 гадоў і каштаваць у эквіваленце 20 еўра. Аднак, як кажа намеснік дырэктара Дэпартаменту палітыкі ўсходняга суседства МЗС Літвы Марыус Гудзінас, тыя намеры і цяпер падаюцца выключна ў будучым часе.
Согласавалі гэта ўнутры свайго государства, паскольку мы являемся членам Европейского сообщества, мы согласавалі гэта соглашэнне з Европейскай комісіяй. У нас ёсць пісьмо Европейскай комісіі, в котором говорится, што мы готовы подписать. У нас ёсць нота, которую мы вручылі в вашай стране, в которой мы говорим, что Литва готова подписать это соглашение. И мы сидим и ждем, как партнеры, да, ваша страна будет готова подписать это соглашение, и мы будем рады этому.
16 вересня у Вильни премьер-министры двух стран запевнили, пытанне спрошчанага перамяшчэння будзе вырашана бліжэйшым часам. Неўзабаве старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Ігар Рачкоўскі пацвердзіў, міжурадавае пагадненне будзе падпісанае да канца году. Аднак пасля гэтага міністр спорту і турызму Алег Качан нечакана выказаў намер дабівацца пашырэння статусу памежнай зоны, бо асобныя стратэгічныя мясціны Беларусі не трапляюць у гэтыя сціплыя рамкі. Ці азначае гэта, што ранейшыя высілкі на легалізацыю 50-кіламетровай зоны змарнаваныя, гаворыць Марыус Гудзінас.
Существует регламент, регіёны, которые попадают в зону 30 километров, могут вот иметь эту систему. Те регионы, которые попадают в зону 30 километров, но выходят за ее рамки, но не более чем 50 километров, могут быть включены. Мы работали в этих рамках. Более либерально смотреть на это невозможно было. Все, что входит в 50 километров, и должно попасть.
Один из последовательных прихильников европейской интеграции Беларуси, политик, керавник руху «За свободу» Александр Меленкевич. Ён лічыць, што беларускім уладам памежная палёгка не надта выгадная, як з эканамічнага, так і з ідэалагічнага гледзішча. На яго думку, менавіта беларусы скарыстаюць магчымасць выязджаць у Вільню і пакідаць там грошы. Тым часам, як літоўцаў, ашмяны цікавяць у меншай ступені.
Улады сапраўды не вельмі хочуць, каб беларусы бачылі, што адбываецца ў новых сябрах еўразвязах. Ўсё ж такі параўнанне не на нашую карысць. Я думаю, што тут прычына таксама і ідэалагічная можа быць. Ну і абарона свайго рынку я не выключаю. Але ўсё роўна, ну немагчыма ўратаваць сваю прамысловасць і сельскую гаспадарку тым, што будзем закрываць межы. Не ўдасца. Тавары харчовыя у Літве, асабліва ў Польшы, значна таннейшым у нас. Вот і адказ на гэтае пытанне эфектыўнасці эканомік.
Прадстаўнікі зацікаўленых беларускіх дзяржаўных ведамстваў адмоўчваюцца. У сваю чаргу Марыус Гудзінас расказаў, што ведамства атрымала афіцыйнае тлумачэнне з Менску. Маўляў, у Беларусі незавершаныя ўнутрыдзяржаўныя працэдуры узгаднення дакумента, таму пагадненне пакуль не можа быць падпісанае.
Расказаў Ігар Карній. Теоретично спрощенный режим на белорусско-литовском помеже могли бы скористать близу 1,5 миллиона человек, каля 800 тысяч жихаров Литвы и более за 600 тысяч белорусов. У эфиры «Ночная свобода», выники дня, у Менску 22 годины и 20 хвилин. С вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные подеи сегодняшнего дня. Парламентская ассамблея АБСЭ, занепокоенная фактами выкрадания молодевых активистов и свободой медиа у Беларуси. Про это сегодня заявила керовница делегации рабочей группы парламентской ассамблеи по Беларуси Сесилия Викстрем на прессовой конференции в Менску. Керовник католического костела в Беларуси Тадеуш Кондрусевич поведомил, что конференция католических бископов официально запросила папу Римского наведать Беларусь. Беларусь отримала пазыку на меты развития от Усесветного банку помером 200 миллионов долларов. Белорусские влады приняли решение про будовництво нового 9-го энергоблоку наибуйнейшей в Беларуси Лукомльской электростанции. Будовать его будут китайцы. Литва виноватит белорусский бок у замороджении ратификации погоднения об спрощенном помежном режиме у 50-километровой зоне.
Блиц-анализ свободы.
У снежней плата за отопление кватеры подорожает приблизно на 15 тысяч. Про это поведомил наместник министра жилево-коммунальной господарки Сергей Сушко. Кошт отопления двухпокоевой кватеры у листопаде был амаль 30 тысяч, а у снежней 44 тысячи. Какий узровень рентабельности у белорусской жилевой коммунальной господарцы? Накольки могут подорожать коммунальные послуги после Нового года? На такие пытания нашего корреспондента Виталя Цыганкова отказывая былый супрацовник Министерства энергетики Валентин Мацкевич.
Які, на вашу думку, сёння ўзровень рэнтабельнасці беларускай жыллёва-камунальнай гаспадарцы? Колькі бярэ на сябе дзяржава, а якую частку рэальных тратаў плаціць насельніцтва?
На сёння каля трэці гэта оплата идет населением, остальное все это оплата за кошт бюджета, ну и все там есть крыницы, основное это кладется на бюджет.
Але заседы постоя питание, это великие траты, на кульки они обгрунтованы, вот держава, за что она платит, если не платит она за безгосподарщистым лику?
Я бы не сказал, соправды все-таки эти расходы, яны падлічаны за лішняя аплата, гэтага няма. Таму што, калі браць энергетыку, то гэта вельмі дарагая галіна гаспадаркі. Энергаабсталяванне каштуе вельмі дорага. Таму і зарплаты, я не скажу, што там вельмі вялікія, не ў зарплатах, а якраз і справа. Таму, в прынцыпе, канешна, расходы гэта вялікія. Ёсць, канешна, рэзервы і ёсць праграмы, упущенні. Наприклад, втрати тепла у часі доставки до квартир, до домов. Задача так само стоїть, вирішається, але на гэта треба великі гроші. В той часі, як я працював, часом якраз на гэта і не хапає грошей. Якраз на реконструкцію теплових сеток. Я так розумію, сьогодні ситуація не змінилася.
Чи можна спрогнозувати, на кольки повиситься жилево-комунальні послуги після Нового року? Безумовно, треба улічувати, що год гэта передвиборчий.
Прогнозовать тяжко, того, что не идея размова чистой законодательности, например, об кошту энергоресурсов. Коли бы это была прямая залежность, тогда было бы зрозумело, что, например, когда подвышается кошт газа для Беларуси, то фактически тогда повинны и возрасти кошты отопления. У нас все-таки по-иншему складывается, там директивно больше, мы же ведаем, что это централизованная, регулируемая у нас государство. Іншая справа, што ёсць патрабаванні Міжнароднага валютнага фонду, таго, што мы застаяліся на гэтых лічбах, вось прайшло колькі гадоў, з 91-го года, давайте лічыць ад незалежнасці. І мы сёння яшчэ стаім на гэтай лічбе 30-33% аплаты камунальных паслуг. Калі ця Європа ўсюды плаціцца па 100%. Десятігоддзі ўжо фактычна, нічога не вырашана. Вось у чым справа. Это все залежит и от заробков, и от кошта энергоресурсов, упущенный час. И теперь вот повинны решать фактически под тиском Международного валютного фонда, треба идти. Але, коли вот напрямую связывать с президентской кампанией, конечно, подвышения великого не будет.
Блиц-анализ свободы.
Былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянцін Мацкевіч адказваў на пытанне, наколькі могуць падаражаць камунальныя паслугі пасля Новага году. У эфіры радыё «Свабода». Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя геаграфіі ў перадачы Вячаслава Ракіцкага на нашых хвалях.
100 адрасоў свабоды.
І вось які адрас нашага заўтрашняга ранішняга эфіру.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Карла Маркса, 38. 26 жніўня 1991 году ля гэтага будынка, у якім знаходзіўся ЦК КПБ, адбыўся масавы антыкамуністычны мітынг. Дэмакратычныя лідары БНФ прымусілі камуністычнае кіраўніцтва вызваліць будынак і спыніць дзейнасць КПСС на тэрыторыі Беларусі.
Яшчэ раз нагадаю, гэты адрас больш падрабязна ў нашым заўтрашнім ранішнім жывым эфіры, які пачынаецца а 7 гадзіне. У Менскай галерэі У сёння прэзентавалі кнігу выдаўца і літаратара Уладзіміра Сіўчыкава «Бювары». Больш падрабязна пра гэта вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. І сёння ў менскім клубе «Рэактар» адбыўся музычны фестываль «Сонцастаяння». Сярод удзельнікаў шмат якія папулярныя гурты і выканаўцы: Лявон Вольскі, Валя Грышко, Сергей Пукст, каманда «Разбітае сэрца пацана» ды і іншая. На імпрэзе была Евгенія Александрова.
Организатор Яуген Новышев так потлумашил мету феста.
Почему бы хоть раз в год не сделать маленький кусочек лета в каком-то клубе города Минска? Вот на данный момент в клубе «Реактор». Достаточно известный за рубежом в ближних странах СНГ Карл Хламкин с оркестром. Группа «Серебряная свадьба», группа «Крамбамбуля» будут выступать сегодня. Группа «По глазам», «Разбитое сердце пацана». Сюрпризы будут музыкальные. Да, специальные программы подготовлены ребятами, музыкантами. Будут ребята петь о чем-то веселом, жизнерадостном.
Музыка Сергей Пукст поделился планами на вечер и рассказал об специфике своего выступу.
Значит, сегодня прозвучит, наверное, песни две, потому что у меня буквально 10-15 минут на выступление. Вот 2-3 песни, то есть не больше. А учитывая, что я еще люблю поговорить, и поэтому, конечно, я, скажем так, песни будет 2-3 действительно. У меня будет конференц, и, соответственно, да. Это такая специфика моих выступлений, что обычно это такое межжанровое событие, когда я выступаю. То есть я всегда стремлюсь установить контакт, который заключается в том, что я якобы объясняю слова своих песен. Иногда действительно объясняю. Нормально совершенно, что появляются новые формы праздников. Ну, вот «Сонцестояние» один из таких.
Хлопец, який пришел на фест, лічить, у Менску не хапаю пляцовок для подобных фестов.
У нас не хватает клубов. То есть это проблема площадки, а не мероприятия. То есть были бы площадки, было бы гораздо больше мероприятий. Потому что здесь мой друг Сережа Пукст играет, я с ним пришелся. Ну, я в Минске на неделю, и мне хочется посмотреть, что происходит в культурной жизни, вот так называемой альтернативой. Здесь много моих знакомых музыкантов. Мне хочется с ними как-то провести время, не обязательно там близко слишком подходя друг к другу. Я люблю музыку печальную, грустную, агрессивную, да, какая-то, которая из боли рождается, да. Или я люблю музыку танцевальную, коммерческую.
На хвалях Радио Свобода крыху музыки Валя Грышко, один из удельников сегодняшнего концерта, песня «Парашют».
Захлыну дождем изъединиться с неба, распараненный сон стонет, станет спевом. Бессонный полет, небо. часу лед не хапає сили.
В хвалях «Ночной свободы» Валя Грышко с песней «Парашют». У Менску полу 11 эфира «Ночная свобода» в «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич, і неўзабаве нашым гостем будзе дарацца кіраўніка руху за свабоду Алесь Лагвінец. Сярод іншага мы з ім пагутарым пра вынікі перамовы апазіцыі з прадстаўнікамі рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Прагучыць агляд свежай прэсы, меркаванне ў наведнікаў нашага сайта, перадачы «Барды свабоды», песня Александра Вашчанкі. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць пацяпленне і мокры снег з дажджамі. На дарогах галалёдзіца. Вецер узмацніцца, удзень парывы да 15-20 метраў на секунду. Тэмпература ўначы ад -2 на паўднёвым захадзе да -15 на паўночным усходзе. Удзень ад -2 да +3 у заходніх раёнах да +5. А зараз зноў пра асноўныя навіны дня. Пра падзеі ў свеце раскажа Алена Струве.
Добрый вечер. Сербія падала афіцыйную заяўку на ўступ у Еўразвяз. Прэзідэнт краіны Борыс Тадзіч перадаў у Стакгольме адпаведны дакумент Фредрыку Райнфельду, прэм'ер-міністру Швецыі, цяперашняй краіны старшыні Еўразвяза. У Белградзе спадзяюцца, што краіна цягам года выканае неабходныя ўмовы для кандыдацтва ў сябры Еўразвязу. Паліцыя Польшы не выключае замежнага следу ў выкрадання металічнай шыльды з надпісам «Праца робіць свабодным» з брамы былога нацысцкага канцлагера Освенцім. Па справе аб выкраданні фрагмента брамы канцлагера затрыманыя пяцёра падазраваных, ім пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Шэсць сенатараў ЗША накіравалі ліст амбасадару Францыі ў Вашынгтоне, у якім выказваецца заклапочанасць у звязку з маючым продажам Расіі французскага ваеннага карабля. Аўтары ліста – рэспубліканцы, сярод якіх былы кандыдат на прэзідэнта ЗША Джон Маккейн. Яны означае, што падобная ўгода можа выклікаць негатыўную рэакцыю з боку многіх краін суседзяў Расіі, а таксама краін сябраў НАТО. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад адрынуў умовы Злучаных Штатаў, паводле якіх Тэгеран павінен прыняць найпазней да канца году распрацаваны міжнароднай супольнасцю план, які прадугледжвае абмен узбагачанага ў краіне ўрана на ядзернае паліва, вырабленае ў Расіі і Францыі. Федэральны ўрад Аўстрыі выдзеліў 20 мільёнаў еўра на аднаўленне габрэйскіх магілаў, разбураных у час анексіі краіны фашысцкай Нямеччыны. Канцлер Вернер Файман назваў рашэнне адказным, якое дэманструе павагу да габрэйскіх грамадзянаў.
Дзякую, Алена. Алена Струве расказала пра міжнародныя падзеі, а зараз Сергей Навумчык з аглядам падзей дня, звязаных з Беларуссю.
Беларусі патрэбна яшчэ прыкласці шмат намаганняў, каб дасягнуць высокіх стандартаў дэмакратыі і свабоду. Пра гэта сёння казалі на выніковай прэсавай канферэнцыі сябры дэлегацыі спецыяльнай рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Дэпутатка Швецыі Сесілія Вікстрам, якая адчольвае дэлегацыю, згадала, што апошнім разам рабочая група была ў Менску сёлета ў сакавіку. Мэта гэтага прыезду застаецца ранейшай – спрыяць развіццю дыялогу паміж беларускімі ўладамі і разнастайнымі палітычнымі сіламі.
Мы высока цэнім інтэнсіўны дыялог, які вядзе Беларусь з АБСЕ ды іншымі адпаведнымі структурамі ў падвышэнні дэмакратычных працэсаў. Але мы ведаем, патрэбна зрабіць яшчэ шмат. Асабліва хвалюе нас свабода мэд грамадскіх арганізацыяў, магчымасць для палітычных партыяў і грамадзянскай супольнасці напоўніцца ўдзельнічаць у палітычным жыцці краіны.
Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч правёў прэсавую канферэнцыю, прысвечаную вынікам візіту біскупа ў Беларусі ў Ватыкан. На пачатку сустрэчы мітрапаліт паведаміў пра найбольш значныя падзеі ў жыцці каталіцкага касцёла, якія адбыліся цягам гэтага году. Іх заключнай часткай стаўся біскупскі візіт у Ватыкан, які адбываецца раз на 5 гадоў і мае вельмі вялікую важнасць для абодвух бакоў. Тадеуш Кендрусевич поведомил, что каждый из шести бископов имел персональную аудиенцию понтифика, а на закончение отбылась супольная встреча. Подчас этой встречи белорусские иерархи уручили папе римскому официальное запрошение наведать Беларусь.
Папа добрыми очима на нас глядел. Колесте сказал, что как Бог отчинить двери, то он войдет в эти двери. Застается молиться, как отчинил двери. Только с листоки можем ведать.
Литва виноватит белорусский бок у замороживания ратификации погоднения об спрощенном помежном режиме у 50-километровой зоне. Мерковалось, что кончатковый документ будет подписан под час вероснёвского визита Александра Лукашенко в Вильню, однако в опошний момент Минск спаслался на то, что не готовы с техничных причин. Один из последовательных прихильников европейской интеграции Беларуси, политик-керовник руху за свободу Александр Миленкевич, меркует, что белорусским уладам помежная полегка не надто выгодна как с экономичного, так и с идеологичного глядища. На ягоную думку, менавіта белорусы скористают мовчимость выезжать у Вильню и покидать там гроши, тем часом, как литовцев ашмяны цикавят и меньшей ступени.
Улады саправды не вельми хочуть, как белорусы бачили, что отбывается у новых тябрах Евразвяза. Все ж таки поравнание не на нашу корысть. Я думаю, что тут причина так само и идеологичная может быть. Ну и оборона своего рынка я не выключаю. Але все равно, ну, не мовчимо уратовать свою промысловость и сельскую господарку тем, что будем закрывать межи. Не удастся. Товары харчовые у Литве, а особливо у Польши, значит, тоньше, чем у нас. Вот и отказ на это питание эффективности экономик.
Теоретично спрощенный режим на белорусско-литовском помежье могли бы скористать близо 1,5 миллиона человек. Каля 800 тысяч жыхароў Литвы и больше за 600 тысяч жыхароў Беларуси.
Сергій Наумчык з аглядам падзей, звязаных з Беларусю. У Мінску 22 гадзіны, амаль 37 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды. Гость нашага эфіру сёння дарадца кіраўніка руху за свабоду Алесь Лагвінец. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Лагвінец, учора 2 гадзіны была сустрэча ў Мінску дэлегацыі спецыяльнай рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБСЭ з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. І шэраг удзельнікаў гэтай сустрэчы казалі, што АБСЭ варта перагледзець свае падыходы да Беларусі. У прыватнасці, парламенцкай асамблеі не варта супрацоўнічаць з нацыянальным сходам беларускім. Якое стаўленне руху за свабоду да супрацоўніцтва еўрапейскай структуры, у прыватнасці з нацсходам і ўвогуле з дзяржаўнымі структурамі ў Беларусі?
Мы лічым, што важна бачыць розную Беларусь і важна найперш бачыць беларускую грамадзянскую супольнасць. У выпадку супрацоўніцтва з нелегітымным парламентам мы разумеем, што рашэнне тут з боку АБСЭ і АБСЭ як арганізацыя, у якую ўваходзяць дзяржавы чальцы і ўваходзяць Беларусі, АБСЭ спрабуе налажваць кантакты з афіцыйным Мінскам. Магчыма, рашэнне 2000 года пра толькі прысутнасць палаты прадстаўнікоў нелегітымнай і неабранай у выніку свабодных і справядлівых выбараў, яно было памылковым. Але на сённяшні дзень сітуацыя ёсць такая, якой яна ёсць. Варта выкарыстоўваць кожную магчымасць, каб даносіць нашу пазіцыю. І таксама варта ўлічваць той факт, што сёння АБСЭ не мае вялікіх рычагоў уплыву на сітуацыю ў Беларусі альбо ў іншых краінах. Нягледзячы на тое, што яна прысутная, арганізацыя прысутная практычна ва ўсіх постсавецкіх краінах.
А ў гэтай сувязі, наколькі важная для Беларусі прысутнасць у Мінску офісу АБСЭ?
Як я сказав, офіси АБСЕ ёсць практично в усіх постсоветських країнах. І, до речі, я ось тільки що справді бюджет гэтых офісів на 2008 год, якось на Беларусі бюджет був ці не самый меньший. Ёсць офіси і в Казахстані, Таджикистані, Азербайджані, Арменії. Значить, така присутність на властивій АБСЕ. Я лічу, що яна важная, покольки показує, що Беларусь гэта країна, якої ще далеко до стандартов, выпрацованных в рамках АБСЭ. Ну, это даже читается России и практически у всех постсоветских краин, апроч краин Балтии. И сам факт присутности офиса, и он позитивный, и он позволяет лучше ведать ситуацию. Вядома, что формат офиса поменялся, и улады забили все, как зменшить махчимости уплыву офиса ОБСЕ на внутрибелорусские процессы, але тем не меньше, и он в той или иной ступени заважный. И так само, коли казать про махчимости оживлять назиранием, робить мониторинги, у приватности то, что ты дотычыцца стану судовай сістэмы ў вуглі
сістэмы выканання пакаранняў
заканадаўства Беларусі.
Скажыце, спадар Лагвінец, вось да канца году засталося ўжо менш за 10 дзён, тыдзень фактычна. За гэты год якая самая вялікая перамога руху за свабоду, які самы вялікі правал, якія вынікі вось працы ў гэтым годзе?
Вынікі працы ў гэтым годзе ацэньваюцца як здавальняючыя, пазітыўныя. Я лічу, што самая вялікая перамога гэта правядзенне беларускага еўрапейскага форуму і таксама яднанне сілаў, якія выступаюць за незалежнасць і еўрапейскі выбар Беларусі. Я думаю, што ў наступным годзе гэта будзе працягвацца. Ну, наконт паразаў. Цяжка казаць, відавочна, што сітуацыя ў Беларусі палітычная, яна застыла на пэўным узроўні, і вялікіх зрухаў не адбылося, частку адказнасці за гэта нясуць відавочныя дэмакратычныя сілы.
Скажыце, якія мэты ставіць рух перад сабой на наступны год, палітычныя мэты?
Гэта актыўны ўдзел у кампаніях мясцовых выбараў, гэта працяг нашай кампаніі па еўрапеізацыі і выканання плану дзеянняў, які быў прыняты на беларускім еўрапейскім форуме, таксама падрыхтоўка разам з арганізацыямі партнерамі да прэзідэнцкай кампаніі. Ну і ў рамках кампаніі мясцовых выбараў плануецца лакальная сацыяльная кампанія разам з агульнанацыянальным пасланнем да нашых суграмадзянаў.
Вось вы гаворыце пра ўдзел у выбарах. На вашу думку, паводле змененага заканадаўства аб выбарах, паводле тых законаў, якія цяпер прынятыя, ці можа апазіцыя патрапіць у мясцовыя органы ўлады і ці можа перамагчы апазіцыйны кандыдат у прэзідэнты?
Перамагаць можна, ёсць такія магчымасці, але ці ёсць у беларускіх уладаў палітычная воля і жаданне зрабіць гэтыя выбары сапраўды справедлівымі, тут ёсць вялікія пытанні.
Ці няма тут супярэчнасці, вось вы гаворыце, ёсць магчымасць перамагаць, і тут і адразу ж ставіцца гэта ў залежнасць ад палітычнай волі беларускіх уладаў?
Таму што мы ведам, што выбараў у сэнсе справедлівага падліку галасоў у Беларусі няма даўно. Але перамагаць, я маю на увазі найперш у галовах людзей, і перамагаць так, каб было бачна, што 50+1% нашых суграмадзянаў у кожным у кожнай асобна ўзятай акрузі яны падтрымліваюць дэмакратычныя кандыдаты. І тут яшчэ трэба працаваць і працаваць. На вялікі жаль, даводзіцца канстатаваць, што сёння вось гэтая магічная лічба 50%+1 яшчэ для нас, на жаль, недасягальная.
Я нагадаю, з намі на сувязі дарадца кіраўніка руху за свабоду Алесь Лагвінец. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, але спярша дадам, што ў Менску працуе тэлефонны адказнік 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Хачу патлумачыць, чаму я прапанавала, каб нам вярнулі ўклады ў выглядзе тавараў. Па-першае, 15 гадоў таму назад нам гэта абяцалі. А даў слова, дзяржы. Па-другое, можна разгрузіць складскія памяшканні для новых толькі якасных, больш якасных тавараў і сувременных тавараў. А мне асабіста. І многім з нас новы халадзільнік быў бы якраз тое, што трэба. Альбо пральная машына. Хачу адказаць, што галадаць мы не будзем. Не той час. І шаймуры есці таксама не будзем. Я гэта ела падчас вайны, калі знаходзілася ў Мінскі ў дзяцінстве. На тым пытанні паставім кропку. Дай Бог, каб гэтыя тавары прадалі і нам павысілі пенсію ў наступным годзе хаця бы на 30%. Артёмаўна.
266-39-52, телефон от адказніку Менску працуе 24 гадзіны на суткі. А з намі на сувязі па-ранейшаму дарадца кіраўніка руху за свабоду Алесь Лагвінец. Спадар Лагвінец, вось вы чулі гэтае тэлефанаванне, тут слухачка некалькі разоў выказвала меркаванне, што варта было б аддаць тыя даўгі, якія дзяржава завінавацілася сваім грамадзянам яшчэ з 90-х гадоў, аддаць іх таварамі, якія цяпер не прадаюцца. На вашую думку, вось калі б апазіцыя прыйшла да ўлады, яна магла б гэта зрабіць?
Я думаю, што можна было б разглядаць гэта пытанне, але нашмат важнейшым ёсць пытанне даваць магчымасці беларусам зарабляць дастатковую колькасць грошаў, каб сабе дазволіць набываць такія тавары і не чакаць, што гэта будзе раздача з боку ўладаў, так? Варта сказаць, што у нас параллельно с нашими соседями, горшие, особливо заходними соседями, нижайшие заработки и горшие махчимости зарабатывать гроши. Видовочно, что есть отказность, с иншого боку, есть отказность улады, да, коли казать про те экономичные процессы, что отбылись, и губляние шматликих сродков на своих рахунках нашими сухромадянами. И, может быть, якась-то формула могла бы быть выпрацеванной, але, знову же, подкресливаю, что наиважнее это зарабить нормальные механизмы для зарабатывания грошей и в огуле реформовать нашу экономику так, каб люди могли более зарабатывать.
Але все ж таки, вертаючыся до гэтага пытання, вы говорите, что галоўнае дать людям магчымасць зарабляць, гэта так, але калі Александр Лукашенко ішоў ва ўладу, ён абяцаў нейкім чынам кампенсаваць гэтыя згубленыя ўклады ў беларускіх банках, кампенсаваць грамадзянам, і грамадзяне спрабуюць гэтага дабіцца ажно дагэтуль. Вось рух за свабоду, ён абяцае неяк кампенсаваць гэтыя згубленыя ўклады, ці ўсё ж такі лічыцца, што гэта ўжо было даўно і прайшло-праехала?
Я думаю, что это будет увеличиваться при приватизации. Видовочно, экономичная программа будет распрацовываться с притягнением экономистов-экспертов. Думаю, что этот чинник можно было бы увеличивать при приватизации. Я думаю, что та приватизация, которую спробовали проводить в Беларуси, она оказалась неудалой с допомогой ваучеров или чеков, то это питание может еще оставаться открытым.
Дякую вам велики за гуторку.
Дякую вам. Всего доброго.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў дарадца кіраўніка руху за свабоду Алесь Лагвінец. Мы на хвалях начной свабоды ў Менску 21 гадзіна, амаль 47 хвілінаў. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. І я нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Парламенцкая асамблея АБСЭ занепакоеная фактамі выкрадання моладзевых актывістаў і свабодай медыя ў Беларусі. Пра гэта заявіла кіраўніца дэлегацыі рабочай групы АБСЭ па Беларусі Сесілія Вікстрэм на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі Тадэуш Кандрусевіч паведаміў, што канферэнцыя каталіцкіх біскупаў афіцыйна запрасіла папу Рымскага наведаць Беларусь. Беларусь атрымала пазыку на мэты развіцця ад Усесветнага банку памерам 200 мільёнаў даляраў. Беларускія ўлады прынялі рашэнне пра будаўніцтва новага 9-га энергаблоку найбуйнейшай у Беларусі Лукомльскай электрастанцыі, будаваць яе будуць кітайцы. Літва вінаваціць беларускі бок у замаруджванні ратыфікацыі пагаднення аб спрошчаным памежным рэжыме ў 50-кіламетровай зоне. А зараз у эфіры форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёміць Алена Струве.
Сярод найбольш чытаных і каментаваных тэмаў на нашым сайце матэрыял пра беларускіх удзельнікаў Капенгагенскай канферэнцыі па зменах клімату. Гэта быў бамжатнік. Падчас прэсавай канферэнцыі ў Менску карэспандэнт «Свабоды» папрасіў сяброў беларускай афіцыйнай дэлегацыі Сергея Заўялава і Александра Гарбенькова пракаментаваць фотаздымак з Капенгагена, змешчаны ў амерыканскім выданні Wall Street Journal, дзе адзін з прадстаўнікоў беларускай афіцыйнай дэлегацыі спіць на паседжанні.
Этот снимок взят из Wall Street Journal. В этом издании четко написано, насколько тяжело, сложно, трудно ночные переговоры, ночная работа, и же просто в перерыве между сессиями. Поэтому читайте, пожалуйста, внимательно.
Еще десяток снимков опубликованы, как другие делегации спят. Душа без нормальной еды, без всего. И как только появлялся перерыв какой-то, все в повалку. Это был какой-то бомжатник.
Гаварылі Сергей Заўялаў і Александр Гарбенькоў. А вось меркаванне наведнікаў сайту свабода.орг. Ядзершчык сосны. Аб'ектыўны матэрыял, толькі важна было б яшчэ дадаць, што ў беларускай дэлегацыі былі не выпадковыя людзі. Прынамсі, Александр Гарбенькоў, сур'ёзны навуковец, добра вядомы на Захадзе. Сумнеўны. А ці беларусы яны, мяркуючы па прозвішчах, не... Ядзершчык сосны. У нацыянальнасці Гарбенькова не разбіраўся. Нарэшце, ў беларускіх пашпартах яна не ўказваецца. Але Александр ад першага свайго працоўнага дня ў інстытуце ядзернай энергетыкі жыве і працуе ў Беларусі. Саша, скажу вось гэта па-нашаму. Прыехаць з канферэнцыі высокага ўзроўню і аб'явіць, што там быў бамжатнік. 12-й, Менск. Цікава, а чаму гэта афраамерыканец побач на здымку сядзіць і не скардзіцца на кепскія ўмовы, а беларускаму дэлегату ўсё так цяжка? Макс, спадарство, кто-нибудь з вас брав удзел у конференцыях падобнага тыпу? Тое, што конфа прайшла без асобых вынікаў, дык ад нашай дэлегацыі мала што залежала.
Алена Струя пазнаёміла нас з меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг, а зараз на чарзе агляд заўтрашняй недзяржаўнай прэсы. З ім Ігар Карней.
Тыднёвік «Наша Ніва» падсумоўвае вынікі апытання Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і лабараторыі «Новак», якое мелася высветліць рысы нацыянальнай ідэнтычнасці ў сучасным беларускім грамадстве. У значнай ступені ці цалкам адчуваюць сябе беларусамі 70% апытаных, савецкімі людзьмі 27%. Большая палова лічыць, што беларусы – асобны народ са сваёй гісторыяй і культурай. З часткай трыадзінай славянскай нацыі сябе ўспрымае 41%. Больш за 46% адказалі менавіта так на пытанне, чым ёсць для іх беларуская мова. Францішка Скарыну ў якасці найбольш папулярнага нацыянальнага героя прызналі чвэрць рэспандэнтаў. Следам ідуць Пётр Машэраў і Кастусь Каліноўскі. Самыя папулярныя беларускія пісьменнікі – Колас, Купала, Быкаў. Песняры застаюцца найбольш прызнаным нацыянальным брэндам. Палітычная аглядальніца народнай волі Марына Коктыш адшукала колішняга прэзідэнцкага памочніка аднаго з уладных ідэолегаў узору 90-х гадоў 20-га стагоддзя Сергея Посахова. Актывіст выбарчага штабу Александр Лукашэнкі жыве ў Санкт-Пецярбургу і, як прызнаўся, страціў усялякі інтарэс да таго, што адбываецца ў Беларусі. На пытанне, што стала прычынай ад'езду з Беларусі, Посахаў адказаў. У апошнія гады проста задыхаўся ад таго, што адбываецца ў краіне. Маўляў, усё местачковае, неразумнае. Журналістка нагадала, што менавіта Посахаў, некалі даючы інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню, выправіў апазіцыю гаўкаць на бангалёр. Той сказаў, што цяпер шкадуе пра тую рэкамендацыю. Кожны мае права выказацца, а ў Беларусі такога няма дагэтуль. І за гэтага жыць тут надзвычай сумна. Галоўны рэдактар выдання таварыства беларускай мовы «Наша слова» Станіслаў Суднік распавядае пра змест свежага нумара газеты.
Ставім матэрыял юбілейны да 75-годзя Станіслава Шушкевіча і да 75-годзя Івана Чыгрынава, народнага пісьменніка, пра гурток беларускай мовы ў Магілёве і пра сустрэчу моладзі з намеснікам старшыні ТБМ, якая адбылася ў нядзелю ў Менску. Туда сабіралася некалькіх областей моладзь, студэнты менскіх ВНУ рашалі праблему, як дзейнічаць ТБМ-ўскай моладзі, пра стварэнне клуба беларускамоўных амбасадараў і пра імпрэзу з нагоды 25-годдзя клуба «Спадчына» і 70-годдзя Анатолія Белага. І заканчваем цыкл публікацыі пра астранома Ціхава, пра яго спробы вывучэння Марса, тэарэтычнае вызначэнне магчымасці жыцця ў сусвеце.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз яшчэ крыху пра культурныя падзеі дня. Сёння ўвечары на вялікай сцэне нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы адбылася прэм'ера спектаклю «Translations» «Пераклады» паводле п'есы ірландскага драматурга Брайана Фрыла ў пастаноўцы мастацкага кіраўніка тэатру Мікалая Пенігіна. У антракце трохгадзіннай пастаноўкі першымі ўражаннямі з намі падзялілася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Гэта спектакль пра падзеі ў Ірландыі ў 19 стагоддзі. У цэнтры жыхары невялічкай вёскі Бейлебех, якія жывуць у сваім уласным свеце, са сваёй гаспадаркай, сваёй школай і сваёй высокай культурай. Яны размаўляюць па-ірландску, а таксама ведаюць старажытныя мовы – грэцкую, латынь і ні слова па-ангельску. Па-ангельску яны хутка мусяць загаварыць, таму што ў іхнюю ціхую зялёную Ірландыю прыходзяць ангельскія каланізатары. Яны перапісваюць на свой лад назвы ірландскіх мястэчак, адчыняюць новую школу, у якой навучанне вядзецца па-ангельску, і хутка сутыкаюцца з той праблемай, што ірландцы не хочуць вучыць ангельскую мову і не хочуць разумець новых гаспадароў. З аднаго боку, гэта п'еса пра тое, як адбывалася каланізацыя Ірландыі Англіяй. З другога боку, у п'есе ёсць яшчэ і лірычны матыў. Ірландская дзяўчына пакахала ангельскага жаўнера, але яны ні слова не разумеюць тое, што кажуць адзін адну. родному, и отсюль у них возникают проблемы. Спектакль двухмовный. Ірландсько-ангельський варіант перекладений на нашу тутешую двухмовную речаїсність. Актори, які виконують роль ірландців, коренних жихаров, розмовляють по-білоруську. Актори, які виконують роль ангельських жовнерів, ангельських колонізаторів, розмовляють по-російську. Ті ж жихари Ірланди, які імкнуться говорити уже з ангельцями на їх мові, розмовляють на тросянці. Це викликає вельми оживлену реакцію публіки. Познаються одразу наші тутейші реалії. Яким чином можна сказати, що у історії національного театру упершиню узнята тема білінгвізму у сучасній білоруській державі. Хочеться сказати, що все це вельми весело подається. Спектакль поставлений великими режисерськими знаходками, а так само у їм занятие сузор'я акторов купаловцев. І Ганна Хитрик, гэта і Віктор Манаєв, гэта і молодая акторка Валентина Гарцуєва, судовна ігра заслуженого артиста Республіки Білорусь Сергія Кравченка і многих-многих інших. Для широкої публіки прем'єра нового спектакля відбудеться завтра, 23 снежня. А так само можна буде потрапити на прем'єру ще 24 і 29 снежня.
Валентина Аксак побувала на прем'єрі спектаклю «Translations» у Національному академічному театрі ім'я Янки Купали. Ви на хвалях Радіо Свобода, і вже більше за год у нашому ефірі передача Дмитра Бартосіка, де він представляє авторів білоруської пісні. Увесь гэты тиждень передачі «Барди Свободи» пісні Олександра Ващенки. Я передаю мікрофон Дмитру Бартосіку і розвітуюся з вами на сьогодні. Не губляйте свободи.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Тим тидні ми слухаємо пісні мєнського барда Олександра Ващенки, баяніста по професії. Народився наш герой під Чашниками і лічить свою родіму справжнім культурним центром Білорусі.
Народився я на славутой нашей Витебщине, якая лишится у культурных относинах центра, можно сказать, белорусским. Недалеко от родимы нашего знакомитого першадрукара и осветника Василя Тяпинского. Весочка его у 5 километрах находится от моей вёски Дворец. Вёска Дворец. Назва пошла, я думаю, что от памятайте, коли после повстання польско-белорусских, коли царские влады задушили их, и пошли однодворцы, то есть шляхта, якая не могла подтвердить своего дворанского походжения, яны жили бедно, и вот от слова «однодворцы» и пошла назва вёски Дворец. Захавалися архивные документы, метричные книги церквы, якая была в нашей вёсце с 1865 года. И я роблю доследование и собираюсь написать про историю своих родных мест. Недалеко родима Анатолича Вертинского. И вот я лечу, что это край блакитных озер, шумливых баров, он неяк и сприяя народжению людей, которые умеют тонко отчувать природу и уметь передавать это на паперы и музыцы.
Посадил я грушу у батьковским саде, мазар юнацтва весновой порой, каб росла пригожай у ласцы догляде, и гляделась у неба пышной головой. 8 год чекав я, каб аднойчы ў маі кіпенем бялюткім вочы заняло. Сэрца з прыгажосці ў неба ўзлятае, мой анёл на дрэва апусціў крыло. Ды была нядоўгай кветочек размова, от нянацкой буры загула земля и сломала древца кара пернова, стала белым жалем черная роля. Прищепили сынам дичку молодую, знов я на старым месце посадил. Мой сынок смеется, но я